Būs tātad šīs te ganu spēles, kā mēs viņus saucam, kuras spēlēja agrākos laikos, tūciņas dzīšana, stīpas sišana, krupja mešana, staigāšana ar ķekatām. Un tad būs arī, kur zem zeņērciem pļāvā, būs tādas mūsdienīgākas atrakcijas, kā Palnušķītas pazoļu taka, Vesnās auklas labirints un tādas spēles, kuras bērni var spēlēt kaut vai savā mājas dārziņā. Un būs arī darbnīcas, vēl būs sienaleļu izgatavošanas darbnīcas, vilpaunieku darbnīcas, piemēram, koku bekas varēs krāsot, vizināties zirga mugurā. Tā kā pēc iespējas vairāk tādas darīšanās, kustēšanās ārā brīvā tapā.